podcast fra Klippen VR-vågen.
Men spørsmålet jo, hva skjedde egentlig til andre påskedag? Og jeg, når jeg begynte å jobbe med talen, så var jeg sånn, ja, visste egentlig ikke helt. Så jeg tenker vi skal ta oss litt tid likevel, og så skal vi se litt på de siste kapitlene, se evangelisterne. Lukas kapittel 24, der kan vi lese om Maria Magdalena, Johanna og Maria og andre kvinner som finner grav og tomme på søndag. Og så møter de to engler. Disse damene forteller dette til Peter. Peter springer til graven og finner han tomme. Og så står det egentlig ikke så mye mer i Lukas. Før Jesus viser seg for Emmaus-vandrerne. Altså, Peter ser ikke Jesus i Lukas kapittel 24. Og Emmaus-vandrerne, det vet vi jo, de forstår jo egentlig ikke hvem det er som går sammen med dem. De forstår det ikke før Jesus bryter brød sammen med dem. Og på det tidspunktet står det i Lukas at det er blitt kveld, dagen helle. Men da når Jesus blir usynlig for dem, og de forstår hvem han er, så vender de tilbake til Jerusalem, står det, og så finner de disiplene samlet. Og avstand fra Emmaus til Jerusalem er ca. 12 kilometer. La oss anta at de var ivrige, så de brukte et par timer, kanskje maks. Så jeg tenker fortsatt her, så er vi på første påskedag. Sent på kveld, kanskje. Og da, plutselig, står Jesus midt iblant dem. Og så går det ganske fort egentlig til Lukas, for hvis vi ser i vers 50 og 51, så står det da, han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp til himmelen. Sent første påskedag, muligens kveld natt til andre. Skal vi hoppe til Markus? Der står det i kapittel 16. Markus han var kort og konsis. Første påskedag. Der går Maria Magdalena, og Maria, mammen til Jakob, og så Salome til graven med soloppgangen da på første påskedag. Steinen er vekke, og graven er tomme. Altså, der sitter en engel der inne. Så helt tomt var det jo ikke. Og damene, de flykter i forferdelse. Og så på et annet tidspunkt, samme morgen, da, så viser Jesus seg for Maria Magdalena. Hun forteller dette til disiplene, så ikke tror på henne. Og i likhet med Lukas, så åpenbarer Jesus seg for to som skulle ut på landet. Og dette er jo da Emmaus-vandrerne, men Markus han sparer litt på detaljene. Men jeg enda husker, ikke sant? Altså, han brukte jo bare 16 kapittel på hele livshistorien til Jesus, så han kunne jo ikke, ja, hadde ikke tid til det han, hvis han skulle skrive det korteste evangeliet, mening. Men utover det så følger Markus og Lukas ganske tett hverandre. Vandrerne returnerer til disiplene som ikke tror på dem, men så dukker Jesus opp midt iblant dem. Så går Markus videre og beskriver en misjonsbefaling. Ikke den velkjente, men allikevel en misjonsbefaling, noe Lukas ikke gjorde, før Jesus blir tatt opp til himmelen. Og så synes jeg god del, kanskje ikke kjempespennende, men jeg synes det. For der Lukas da skriver at disiplene alltid var i tempelet og priste Gud, så skriver Markus at de gikk ut og forkynte overalt. Så litt sånn, ja. Men ja, takk begge deler. Det er fullt mulig å komme på møte hver søndag og likevel være ute og forkynne Guds ord, tenker jeg. Kan komme på onsdagsmøte også for den del, og nådepuls og fullfres og likevel være ute og forkynne overalt. Matteus da, han likte å skrive 28 kapittel. Han skriver at det var Maria og Maria som gikk til graven på første påskedag hans på søndagen. Så litt mer action, se Matteus, der er det et jordskjelv, og det er en engel som kommer ned. så när damerna eller kvinnorna sa jag skrevet, jag måste läsa det jag skrevet, springer mot byn för att fortälla disciplinerna vad som har skett, så möter de Jesus. Och han ger besked om att sända disciplinerna till Galilea. Disciplinerna reser till Galilea och då får de se Jesus. Och här kommer då den välkända missionsbefalingen, inte sant? Med jag gett all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler i det där döper dem till faderns och sönnens och den helige ons namn och lära dem att hålla allt det jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till världens ände. Matteus, han säger inte något om vad tid disciplerna mötte Jesus i Galilea. Men hvis vi antar att det gick kontinuerligt ifrån de fick besked från Maria Magdalena så är det en bitte liten chans för att detta kan ha skett andra påskedag. Men det är 150 kilometer avstånd så du ska hålla bra tempo för att klara det på en dag. Det ja. Så jag tror egentligen inte det. Då med igen Johannes. Och det han är egentligen av ett ja, så är fokus mitt idag alltså inte Johannes själv men evangeliet hans. För det har detta menighetsåret för mig har varit präglat av Johannes evangelium och det är ån, det är din fel ån sånt sett. För du ringte mig ju tidigt i fjol sommar, inte sant? Och så bad mig om att tala på det första onsdagsmötet i hösten så var. Och där skulle dock alltså då gå igenom Johannes evangelium sa du. Och då tänkte jag det var ju härligt friskt egentligen alltså 21 kapitel, någon av de är ju relativt långa. Men den planen, den har dock hållit. Och jag har varit med och delt mina tankar om kapitel 1, 10 och 16. Så jag har liksom hela tiden i löp av året ducka ner i Johannes. Och det är en flott plats att tillbringa mycket tid, Johannes evangelie. Skiller sig ju voldsomt från de tre andra evangelierna. Han har ju ett helt annat synspunkt, ett annat perspektiv, Johannes, än det Markus, Lukas och Matteus hade. För han var ju en del av den innerste kretsen, en av de tre närmaste. Det var Peter, och det var Jakob, då, alltså Jesu bror, och Johannes. Och därmed så fick han ett helt annat inblick och kunde beskriva händelserna på en helt annan måte. Han refererar till sig själv som disciplen som Jesus älskar. Och det är klart i Norge i 2024 så säger man självsagt att Johannes driver med lite självskryt. Och så flirar man lite av det. Johannes han brukar 2/3 av evangeliet sitt till den sista veckan Jesus är på jorden. Det är Johannes som beskriver egentligen de mest detalj. Helt klart alltså det som sker på övre sal för exempel, det är bara han som behandlar. Och det är den sista undervisningen som Jesus har med disciplerna sina. Du får den upposte prästliga bönnen. Och så är han nog den enaste som inte brukar det sista kapitlet för att snacka om första påskedag. De tre andra evangelisterna, de avslutar sitt evangelie första påskedag. Så Johannes är det näst sista kapitlet som snackar om första påskedag. Det är kapitel 20. Och han fortäller egentligen kun om Maria Magdalena. Så kommer tidligt till graven. Hon ser att steinen är väcke, så springer ut till Peter och den andra disciplen, han som Jesus älskat, lite snikskryt där. Och så står det: De två löp samman. Men den andra disciplen löp i förvägen fortare än Peter. Han klarar jagge mig att snika än det, Johannes. Inte bara är han disciplen som Jesus älskar, men han är den raskaste, det ska dere veta. De finner graven tomme. Och så går de hem igen, mens Maria hun blir stående ut forbi graven och griner. Så kommer det två änglar, och så får du då den här Maria, varför gråter du? Och så möter du det hun tror av hagevokteren, och så visar sig att vara Jesus. Och detta fortäller du till disciplerna. Och samma kväll, mens disciplerna, och här ett litet sidespår, när jag satt och skrev den här talen här, så stavade jag disciplerna fel kvar enaste gång. Och det är lite slitsomt i den här talen, för jag tror jag brukar ordet disciplerna 50 gånger. Men ja, tillbaka. Men alltså, disciplerna sitter för stängda dörrar när Jesus plötsligt visar sig för dem. Här får man beskriva hur Jesus blåser på dem och säger ta emot den helige ånd. så får det bli en annen tale, det til pinse. Men så, derifra og ut, så hopper Johannes plutselig 8 dager fram. For da var disiplene samlet igjen, og nå får du da denne når Jesus viser seg for Thomas, tvileren. Fra vers 30 så skriver Johannes: «Og så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke skrevet om i denne boken. Men disse skrevet for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» Og her egentlig Johannes ferdige. Her oppsummerer han egentlig hele poenget med evangeliet sitt. Dette rulleteksten. Den begynner nå, se Johannes. Det ingenting som skrevet egentlig om andre påskedag, så vi må komme oss på arbeid, folkens. Vi erklærer denne fridagen her for øve. Møtet er slutt, og takk for at du kom, og så går vi hjem. Men det var bare tull. For det er nå egentlig talen skal begynne. Nå har jeg brukt 12 minutter allerede. Det var jo koselig. Jeg ga dere 12 minutter innledning der, og så når talen er ferdig om 50 minutter, så bryter en av dere ut i en tilfeldig skibolettsang, så Kenneth må prøve å finne tonearten på, og så har vi det gående. 1992. Men vi skal lese sammen fra kapittel 21, for vi må se litt nærmere på dette kapittelet her. Og nå har jeg jo allerede snakket om film og rulletekst, ikke sant? Jeg er glad i film, jeg må innrømme det. Og av og til i filmer så skjer det ganske mye kjekt etter at rulleteksten er begynt, litt sånn at du må sitte og vente det de kaller for sånn end credit scenes. Som når Avengers, dette vet du, Kenneth, eter shawarma i en øyelagt restaurant etter slaget om New York. Eller når Ferris Bueller, når i den skulkefilmen hans, henvender seg direkte til publikum og sier at nå er faktisk filmen over, du kan gå hjem. Men hvis vi da går til Johannes, kapittel 21, vi kjører på fra vers 1 med. Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias sjøen, og han åpenbarte seg da på denne måten. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea, og Zebedeus sønnene og 2 andre av hans disipler var sammen. Altså, vi hadde 7 av 11 her da. Simon sa til de andre: «Jeg går av sted for å fiske.» Og der kommer da talens titel inn. «Jeg stikker på fiske» er talens titel, hvis du lurte på det. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da det alt led mot morgen, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem: «Barn, dere skulle vel ikke ha noe fisk?» De svarte ham: «Nei.» Han sa til dem: «Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk.» De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Den disiplen som Jesus elsket, hvem var det? Jo, det var Johannes altså, sier da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, for han var naken, og kastet seg i sjøen. Og der stopper vi. Jeg synes det er en litt fascinerende liten fortelling her, som Johannes tar oss med på. Jeg kan nok leses og forstås på en del forskjellige måter. Liksom, hvis du er voldsomt drastiske, så kan du kanskje si at dette er en fortelling om hvordan Peter ga opp. Hvordan han ventet tilbars til et tidligere liv, til livet før Jesus. Sånn type, jo, det var 3 kjekke år med Jesus, men nå er den epoken over, og jeg må tilbars til den virkelige verden. Som om liksom, du har vært på et 3 måneder langt sommerstevne og hatt sterke møter med Jesus. Du har sett lamme gå og blinde som kan se. Du har sett død som har blitt reist opp fra graver. Men ja, nå er det slutt. Nå er det hjem igjen. Nå er det hjem til arbeid og dårlig vær. Og så får en bare ha minnene med seg. Ellers kan det være enda mer dramatiske. Og så kan du si at dette er jo historien om hvordan Peter falt ifra troen. Og ventet tilbake til et liv i synd. Og ikke nok med det, men han drar vennene med seg i samme slengen. Altså, sånn type pastik, så du ikke mister truer, for det er ikke bare du som mister truer, du kommer til å dra med deg alle vennene dine nå. Men altså, det er jo ikke som om Peter her drev med ulovligt tjuvfiske med dynamitt i sjøen. Han hadde sikkert kvotene på plass. Det er ikke som om at han sier type, vet du hva, nå skal jeg gå, så skal jeg begynne å selge narkotika heller til skoleunger, og så etterpå skal jeg rane en bank, og så skal vi skyte på politiet mens vi... Altså, Peter reiste for å fiske. kan roa det litt ned. Jeg tenker at dette ikke mer dramatisk enn som så. Og så tror jeg dette en voldsomt merkelig tid for disiplene. Altså i løpet av denne påskeveken og der de var med på inntog i Jerusalem, ikke sant? Altså denne hyllesten, hyllet som helter, hyllet som en konge, folk som jublet, palmeblad i gatene. Så etter de påskemåltid med Jesus, han underviste de, var ikke alltid for stor, men det var noe fint, det var i lag, ikke sant? Det var gutterkveld og gode greier der. Men så, ikke sant, fra natt og da til langfredag, så gikk det bare nedover, det gikk nedover raskt. Først viste jeg at Judas var en forræder, så ble Jesus pågrepet, Peter hogg øyre av en fyr, alle ble redde og alle stikke. Og på toppen av alt så blir Jesus korsfestet. Og det er egentlig kun Johannes som står med korset til det siste. Og så går det to dager, og så er graven tomme, og så viser Jesus seg for dem. Og så, det er liksom en sånn berg-og-dalbane følelsesmessig, sikkert uten noe vi kan forestille oss egentlig. Og så er det jo i en mellomfase. For første gang sier Jesus kalte dem, så vet de nok ikke helt hva de skal gjøre. Jesus er ikke til stede daglig for å lede dem, og den hellige ånden har enda ikke kommet. De gleder seg nok over oppstandelsen, men hva skal de egentlig gjøre? Det blir en sånn mellomsesong i mellom to på en måte tidsrekninger. Du befinner deg i mellom det Jesus har gjort for deg på korset, men der du enda ikke vet helt hva du skal gjøre for hans rike. Eller kanskje sånn at du har en tror på den oppstandende Kristus, men du er så sterkt plaget av ting du selv har gjort, de gangene du selv har sviktet, at du egentlig ikke helt vet hvordan du skal forholde deg til han i det hele tatt. Så vil jeg gå på at det er praktiske sider med dette her, ikke sant? Altså selv om vi er frelst gjennom det Jesus gjorde på korset, så betyr jo ikke det at vi skal legge alt annet ned. Vi må fortsatt på jobb. Jeg er på tirsdag nå da, selv om det er kjekt å være samlet her og snakke om påsken. Disiplene var svultne, de trengte mat. Ja, hva skal du gjøre da? Det kom ikke noen manna fra himmelen denne gangen. Ikke noen pizzabaker å ringe til. De måtte fiske. De trengte mat. Ja, hvis Peter var så genuin i etterfølgelsen sin av Jesus, så hadde han vel selgt den båten. Da. Det er det som ekte tru. Brenne bruene, knekke de gamle CD-ene. Men jeg tenker, hvis Jesus ønsket at Peter skulle selge båten, så hadde Jesus bedt Peter om å selge båten. Men det vi også ser, ikke sant, at snarere tvert imot, så brukte jo Jesus. Altså, Peter selgte ikke båten, for Jesus brukte båten til å forkynne ifra. Og på den måten så kan Jesus jo bruke din arbeidsplass eller din skoleplass til å forkynne evangeliet. Litt tidligere i Johannes kapittel 17, vers 15, så ber Jesus, jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Og i vers 18, like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Var det Guds plan at Peter skulle tilbringe livet sitt som fisker på Galileasjøen? Nei, det var det ikke. Men det var nok ikke helt åpenbart for Peter ennå hvordan han skulle gå frem, og hvordan planen lå videre. Hvordan mye tror dere Peter tenkte på sviket sitt på langfredag? Et par ganger om dagen. Ikke så mye egentlig, det er jo over en veke siden kom han. Jeg tror det preget noe helt enormt. Jeg tror det var det første han tenkte på hver morgen. Og jeg tror det var det siste han tenkte før han sovnet om kveld. Jeg så aldri skulle svikte. Jeg så proklamerte at jeg skulle være villig til å gå i døden. Hvorfor må jeg alltid være så stor i munnen? Jeg tror det kverner rundt hele veien. Ja, og det... Har du noen gang sviktet Jesus? Har du fornektet troen din noen gang? Min påstand er at du er ikke ferdig med puberteten hvis du ikke har drevet med litt mild fornektelse av et eller annet slag. Sånn type, nei, altså jeg har jo gått på søndagsskolen, men det var jo mamma og pappa som tvingte meg med på møte. Og det sånn at jeg tror på Jesus. Jo da, jeg har barnetroen min, jeg da. Det jeg har jo det. Men jeg tror på sånne måter så det, så har vi nok alle på en eller annen, i en eller annen grad, i en eller annen form, sviktet Jesus. Men kanskje ikke så kraftigt, så det ble for Peter. Men vissheten om det sviket, selv om du tror på nåden, så tror jeg det kan plage vete av deg. Sånn type, kan Jesus fortsatt bruke meg etter det jeg har gjort? Er det fortsatt mulig for meg å komme tilbake til Guds plan med livet mitt, når jeg har havnet så langt ned i et uføre av et eller annet slag, altså i et misbruk av noe, for eksempel? Har jeg kommet så langt vekk fra Jesus nå, at det faktisk ikke er mulig å komme tilbake lenger? Og når den tvilen der blir så sterke, så er det egentlig bare en ting som kan redde oss, og det er nettopp det Peter trong på dette tidspunktet i livet sitt. Et forvandlende møte med den oppstandende Kristus, hvor denne relasjonen kan gjenopprettes. Hvor tilgivelsen blir gitt og tas imot. Og det er faktisk litt viktig, for det går an til å være tilgitt for noe, uten at en selv tar imot eller aksepterer at en er tilgitt. Og da vil det fortsatt være et sår som ligger der. Jeg tror ikke at Peter stakk av meg for å rømme fra Jesus. Jeg tror ikke han stakk for å fiske for å rømme fra Jesus, men han drog for å fiske for å vente på Jesus, og kanskje for å lete etter Jesus. Og han går tilbake til den plassen der han fikk kallet sitt, på den plassen der han først opplevde hvem Jesus var. Og vi skal ta oss tid til å lese Lukas 5, vers 1-11. Så skjedde det at folk trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord, og han sto ved Genesarets sjøen, der sier Jesus da, så står han. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Simon svarte og sa, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnene holdt på å sprenges. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fulgte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, og over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt, og de fulgte ham. Jesus vet hvem du er. Jesus visste hvem Simon var. Jesus kjenner deg på samme måte som han kjente Simon, Peter. Dine gode sider og dine svake sider. Talentene dine og der du kommer til kort. Og han velger deg likevel til å være menneskefisker. Til tross for at han vet at du kommer til å svikte. Til tross for at han vet at du kan komme til å fornekte. Til tross for at han vet at du noen ganger velger å gå din egen vei. I plassen for den veien han har kalt deg til å gå. Skal gå mot en avslutning, men jeg skal, først skal jeg be litt om unnskyldning for at jeg har hatt litt løye på Johannes' bekostning i kveld, snikskryteren. Men jeg har faktisk gjort det med en baktanke. Tro det eller ei. Man har litt å lære, tenker jeg, av den måten Johannes identifiserer seg selv på. Hvordan identifiserer du deg egentlig? Altså navn og nummer, type. Hvem er jeg? Stian Heimtun, 29 år for 16. gang. Kim du er, hvor du kommer ifra, altså, eller hvor og hvem du kommer fra. Jeg er Stian, sønn av Gardlilian og Helge, veabu av nåde, etter noen år i Haugesund og Kåpervik. Eller kanskje du identifiserer deg utifra yrke eller meritter. I så fall så blir det sånn type, Stian her, ja, benkesliter for gutter 9 og gutter 10 før jeg la fotballskoene på hullå. Har sprunget sabbaløpet 2 ganger, tatt høyere utdanning fra UiB og NLA, og så videre og så videre. Og så spiller det ingen rolle hvor du kommer fra. Det har ingen betydning om du unge eller gamle, eller om du kommer fra en flotte slekt, eller om du kommer fra en belastet slekt. Hva du har gjort eller oppnådd i livet har ingen påvirkning i denne sammenhengen her. Det eneste som betyr noe er at du er den Jesus elsker. Jesus elsker deg så høyt at han ga livet sitt for deg, for at du ikke skulle gå fortapt, men få evigt liv. Kanskje du befinner deg i en sånn fase, midt i mudlerfase, der du ikke helt egentlig vet hva bruk Gud har for deg. Hva vil du med meg, Gud? Har du en tjeneste til meg? Det ene kapittelet er avsluttet. Kanskje vi skal begynne å skrive på det nye? Kanskje du har sviktet noe helt katastrofalt. Skikkelig godt på trynet. Og da er det på tide å hoppe ut av båten da. Summa til land og hive seg armene til Jesus igjen. Og kanskje trenger du bare å hive garnet ut på nytt. Men det var i alle fall det jeg har fått for å dele med dere i kveld.